pagājušajā reizē mēs apstājāmies pie nu, tādām lietām, kur ir deklarēti, jeb izteikti, nu, tie paši pamati tajai ticībai, uz ko tad balstās, uz kuriem tad balstās luterāņu mācība par svēto vakarēdienu, šī mācība, kurā tiek apliecināts, ka svētā vakarēdienā šī maize ir Kristus miesa un vīns biķerī ir Kristus asins, ko gan ar muti saņem, gan arī izdala visiem ticīgiem un neticīgajiem svētajā vakarēdienā, neatkarīgi no tā, cik cienīgi ir šie mācītāji, kas pasniedz svēto vakarēdienu, vai cik cienīgi ir šie saņēmēji, tā ir paties īst Kristus mies ar muti saņemt un asins ar muti saņemts. Un nu, mēs apstājāmies pie tādas vietas, kur ir šis ceturtais punkts afirmatīvā, ja, ja es pareizi atceros, te mēs apstājāmies, ja? Pirms? Ah! Pareizi, tad tas ielikts, atvainojiet, jā. Es, man šī grāmata ir tik daudz izmantot lekcijās, ka tā atzīmīt, cik tāls es ticis, būs no cita lekcija, kuras tur iezagusies. Jā, te ir B burts pareizi. Jā, nu lūk, tātad mēs esam pie, tad pie pašu sākumu, pie šī principiālās nostādnes, pie šī, par ko tad ir šī kontroversija, jeb ilgstošais strīds. Tātad, vai svētajā vakarēdienā mūsu kunga Jēzus Kristus patiesa miesa un asins patiesa un substanciāli ir klāt, izdalot maizi un vīnu un ar muti saņemot visiem, kas šo sakramentu saņem neatkarīgi no tā, vai tie ir vai nav dievbīgi, vai ir cienīgi, vai ir necienīgi, ticīgi vai neticīgi, vai tas ir ticīgajiem par mierinājumu un dzīvību, vai arī neticīgajiem par sodu. Sakramentārieši saka nē, bet mēs sakām jā. Nu jā, nu, būtībā jau tas ievads, ko es pirms tam teicu, dar arī, arī šajā vietā. Jo mēs pagājušo reizi lasījām arī Augsburgas ticības apliecību, runājām par šo vēsturisko visu strīdes cēlonu un sākumu. Un runājām par izmaiņām, ko Melanktons bija mēģinājis ieviest arī Augsburgas ticības apliecībā. Nu, lūk, tātad, nu, tas būtiskais, kas šeit ir, pateicis, ka, nu, tiešām tas strīds ir par to, vai tā ir paties Kristus mies un asins, kas objektīvi, ja tā varētu teikt, tiek pasniegt, nu, ja mēs tā varētu vaicāt mācītājiem, kā arī Luters ieteica, ja tev ir šaubas, toreiz bija diezgan liels sajukums, kādā baznīcā to es nunācis, viņi varbūt runā ļoti līdzīgi. Piemēram, pirms dažām dienām man bija saruna ar vieniem baptistu ļaudīm, kuri 30 gadi bijuši baptistu baznīcā, un tagad viņi ir viet pie luterāņiem nākt, jo viņi saprot, ka luterāņi pareizi māca par svēto vakarēdienu. Faktiski, ka viņi 30 gadus viņi nav saņēmuši Kristus miesu un asins. Un tas arguments, ko viņiem, viņu, nu, tagad, protams, ka tas ir ļoti sāpīgi, jo viņiem ir iedomājoties, ka cilvēks 20-30 gadus ir draudze, ja? Tas nozīmē, ka viņiem ir ļoti sirsnīgas attiecības tur ar draudzes locekļiem un protams, ka viņi jau aicā, kāpēc jūs to darāt un viņi arī mēģina arī parādīt un pamatot, jo tur nav iemesls kaut kāda, es nezinu, kā kādreiz mēdz cilvēku konfesiju mainīt, vai kaut kāds nesaskaņas, vai kaut kādi grēki, vai kaut kādas strīdi, kaut kāda, ne, tur nekā absolūti tāda nav, bet viņi ir vienkārši sapratuši, ka, nu, viņi grib būt tur, kur var saņemt Kristus miesu un asins, tas ir ļoti svarīgi, pats Kristus to ir iedibinājis tā. Tad viņu brāļi un māsas, ka viņi saka, nu jā, bet mācītājs taču mums tieši tāpat izlasa tos pašus vārdus, kas Bībelē teikt, kur Kristus tādī naktī, kad viņš tapa nodots, viņš pateicās, pārlauz maizi, dev to saviem mācītājiem sacīdams, ja un ēdiet. Un taču viss pareizi notiek, mēs taču lasām šos vārdus. Viņš saka, bet draudzes mājaslapā, kam mēs ticam, ir skaidri pateicis, ka tas ir tikai simbolisks piemiņas mīlas. Jā, bet mēs taču ticam, nu, tā kā, nu, Kristus vārdi saka. Tai pašā laikā, kad sāk, nu, šajā diskusijā iet dziļāk un tālāk, ka beigās tomēr paliek pie tā, ka tas ir šis simbols, ka šie vārdi tiek tieši tā lasīti, bet saprasti viņi tiek simboliski. Nu, lūk, tātad Luters arī tāpēc, nu, tā ieteica tiem cilvēkiem, kas nāk pie svētā vakarēdi, nu, nezin, kur varbūt līdzīgi arī izsakās, līdzīgi arī runā, jautāt mācītājiem, kas tev ir rokā, tad, kad viņš pasniedz svēto vakarēdi. Nu, mums, luterāņiem, par laimu nav tā jāvaicā, jo mācītājs sniegdams svēto vakarēdi un saka, ņem un ēd, tā ir paties Kristus miesa, vai, nu, tā jaunā kārtība, kur mācītājs pienāk un saka, Kristus miesa, un saņēmējs komunikants saka, āmen, vai viņš dodams biķer, saka, Kristus asins, un saņēmējs ir komunikants saka, āmen. Un tur ir viss skaidrs, tur, nu, tād nekādu īpašu šaubu un tādu nesaprašanās nevarētu rasties. Bet, nu, tāpēc, nu, ir šis jautājums, nu, viņš ir par šo te līniju, vai tik tiešām, nu, tiek izdalīt un saņemta cienīgajiem, necienīgajiem, vai izdalot cienīgie vai necienīgie paties Kristus miesu un asins, vai viņi ir objektīvi klātesoši, tā Kristus miesu un asins, vai, nu, par to varētu runāt tikai kaut kā garīgi, subjektīvi savu ticību, jā. Ja? Nu, lūk, sakramentārieši būtībā saka, nē, ka tu nav Kristus miesu un asins, mēs sakām, ka jā. Bet tālāk ir, tad, nu, tālāk ir tālākais. Lai šo atšķirību izskaidrot, vispirms ir jāzina, ka ir divu veidu sakramentāriešu. Mēs jau runājam par to, kas sakramentārieši. Ka sakramentārieši dīvainajā veidā ir sakramentu noliedzēji. Ja? Tas man bija ilgi kāda neskaidrība, ja? Tātad divu veidu sakramentārieši, viena ir visai tieši. Viņi skaidriem vārdiem atklāt apliecina, ko klusībā domā, proti, ka svētajā vakarēdienā nav nekā vairāk kā maize un vīns, kas tur tiek izdalīts un ar mutu saņemts. Bet citi ir viltīgi, no visiem sakramentāriešiem viskaitīgākie, jo viņi runājot par Kristus svēto vakarēdienu, pa daļai lieto mūsu vārdus, šķietam apgalvodami, kā arī viņi tic, ka patiesa dzīva, Kristus miesa un asins ir patiesa klātesoša svētajā vakarēdienā, taču tas notiekot garīgi caur ticību. Šie pēdējie sakramentārieši ar skaistiem vārdiem apslēpj un patur šos pašus primitīvos uzskats kā iepriekšējie. Tas ir, ka svētajā vakarēdienā nekas vairāk par maizi un mīnu nav klātesoši un ar muti saņemams. Vārds garīgi viņam nenozīmē neko citu, kā Kristus garu vai klāt nēsošās Kristus miesas spēku un viņa nopelnu, kas ir šeit klātesoši. Turpretī pati patiesā Kristus miesa nekādā ziņā nepavisam nav klāt, tā ir tikai augšā, debesu augstībā, ar ticības domā mums jāpaceļas pie tās augšup debesīs, jo tur un nekādā ziņā svētā vakarēdien maizē un vīnā meklējam Kristus miesu un asins. Nu, redziet, te ir tātad divi veidi šie sakramentārieši. Vienu veidu ir tie, kas varētu teikt tai laikā, ja mēs sastamies to laiku, sekoja Ulriham Cvinglijam. Šim Cīrihs, Šveicis vācu daļas, reformēto baznīcas, nu, tam aizsācējam, kurš, nu, savā mācībā bija aizgājis ļoti tālu no šī bibliskā vārda. Racionālismā viņš teica, nu, kā var Kristus būt svētajā vakarēdienā, nu, viņš ir debesīs, nu, tas ir jāsaprot simboliski. Un tas ir tikai piemiņas mielasts. Savukārt, Nu, tie ļaunie vai visviltīgākie, visļaunākie būtu nu, tie, kas savā ziņā būtu Kalvina sekotāji un arī nu, tā laika teologa Mārtiņa Bucera sekotāji, kas prata ļoti tuvu ar saviem izteikumiem pievirzīties klāt pie luterāņu mācības. Un, nu, tie ir tādi divi veidi sakramentārieši, jāņem vērā, ka nu, viņi arī ir saglabājušies, šie divi veidi sakramentārieši arī šodien, un tā ir ļoti aktuāla lieta. Nu, ja mēs tagad šo lietu tā konkretizējam, jā, varbūt, ka vēl pirms tam vienkārši atgādinājumā, mēs jau pagājušo reizi runājām par šo simbolu vai zīmi. Kā izturas pret šo simbolu vai zīmi šie abu veidu sakramentārieši. Man liekas, ka mēs taču ar jums to runājām pagājušajā reizē. Ja piemēram uzzīmē maizes kukuli, vai ne? Ja maizi, tad tas ir vienkārši zīme, jeb simbols. Savukārt, nu, tas ir tikai papīrs, uz kura ir kaut kāds attēls, kas mums kaut ko atgādina. Savukārt, naudas zīme ir iedarbīga zīme, par kuru varētu pat zināmos apstākļos arī iegādāties maizi. Bet ļoti daudz, ļoti iedarbīga zīme. Protams, ja ir veikals, ja to naudu ņem pretī. Bet nu, šo papīru nevarēs tāpat kā šo te uzzīmēto maizes klaipiņu, kas ir tikai plika zīme, viņa nav iedarbīga zīme tādā veidā, ja viņa ir plika zīme. Nu, tad lūk, tad šie parastie sakramentārieši, tie, kas to, ko sirdī domā, to arī saka, ka svētajā vakarēdienā nav nekā cita kā maize un vīns, tie tad nu, arī pie tā turas un ar tiem ir viegli tikt skaidrībā. Tie noliedz Kristus miesnasī klātbūtni. Bet otrs saka, nē, nu kā, nu, tā ir Kristus miesa un asins svētajā vakarēdienā. Viņi pat ir ar mieru pateikt, ka gan cienīgie, gan necienīgie to saņem. Un mēs runājam arī par to, ka tā robeža šķirtne starp vieniem un otriem ir 1536. gads, kad, nu, vai es jums nolasīju no Konkordijas formulas detalizētā izklāstu, to rakstu vietiņu, kur tātad 1536. gadā bija tikšanās Vitenbergā, tā sauktais Vitenbergas konkordāts, un tur, nu tad, šajā Vitenbergas konkordātā bija pieņemts tāds, nu, tāda vienošanās starp luterāņiem un Mārtiņu Bucera piekritējiem. Ja? Un es jums tagad izlasīšu to formulējumu. Lai gan daži sakramentārieši cenšas lietot vārdus, kur visvairāk tuvināt viņas Augsburgas ticības apliecībai un šai baznīcai raksturīgiem runas veidam jeb formai, un apliecina, ka svētajā vakarēdienā ticīgie patiesi saņem Kristus miesu un asinis, tomēr, kad nepieciešams patiesi, godīgi un skaidri parādīt viņu uzskatus, tie visi vienprātīgi saka, ka patiesā būtiskā Kristus miesu un asinis vakarēdienā no svētītās maizes un vīna ir tikpat tālu projām kā augstās debesis no zemes. Tā skan viņu pašu vārdi. Nu, tā ir latīniskais teiciens, kas nu, nozīmē, kas iepriekš jau bija sacīts. Viņi saka, tas ir, mēs sakām, ka Kristus miesa un asins no zīmēm ir tikpat tālu, cik tālu ir zeme no visaugstākajiem debesīm. Tāpēc viņi šādu Kristus miesas klātbūtni saprot ne kā tās klātbūtni šeit uz zemes, bet vienīgi ņemot vērā ticību, ka mūsu ticība caur redzamajām zīmēm, tāpat kā caur pasludināto vārdu, modināta un atgādinājuma saņēmus paceļas augšu pāri debesīm un saņem un bauda debesīs klātsošo Kristus miesu. Jā, pašu Kristu, līdz ar visiem žēlstības darbiem, patiesi un būtībā, tomēr tikai garīgi. Jo kā maize un vīns atrodas šeit uz zemes, ne debesīs, tā arī Kristus miesa tagad ir debesīs un ne uz zemes. Tādēļ ar muti vakarēdienā tiek saņemta maize un vīns un nekas cits. Nu, tā tad tur ir arī tālāk sacīts. Jā, laikam jālas pēc kārtas. Tā nu viņi sākotnē ir apgalvojuši, ka mūsu kunga vakarēdienas ir tikai ārēja zīme, pēc kuras var pazīt kristiešus. Un tajā netiek sniegs nekas cits kā vienkārši maize un vīns, kur ir tikai klāt nēsošās Kristus miesas zīme. Kad šāds apgalvojums neizturēja kritiku, viņi atzinuši, ka kungs Kristus ir patiesi klātesošs savā vakarēdienā, proti caur, pēc savas, tikai vienīgi pēc savas dievišķās dabas, bet ne ar savu miesu un asinīm. Pēc tam Kristus vārdu piespiesti tie atzinuši, ka Kristus miesa ir klātsoša vakarēdienā, tomēr viņi to nav sapratuši un izskaidrojuši citādi, kā vienīgi garīgi, kā garīgu klātbūtni. Tas ir, ka Kristus miesa ir klātesoša ar savu spēku, darbību un labdarību, caur ticību saņemama, jo caur Kristus garu, kas ir visur mūsu miesas, kurās Kristus gars šeit uz zemes mājo, tiek savienots ar Kristus miesu, kas ir debesīs. Nu, nav brīnums, ka tālāk arī rakstīts. Tā daudz ievērojami ļaudis tika pievilta šiem skaistiem šķietami pareizajiem vārdiem, ka tie apgalvojuši un lielījušies arī viņi domājot, ka kungs Kristus paties un pēc savas būtības dzīves ir klātesošs savā vakarēdienā. Tomēr viņi to saprot tikai attiecībā uz viņu dievišķo dabu, nevis uz viņu miesu un asinīm, kas tagad esot debesīs un nekur citur. Nu jā, bet Kristus jau dod savu miesu. Viņš dod savu sasins. Un to saņem arī, nu, arī ar muti. Nu jā, nu tā tad šādā veidā, es tā izlaidīšu, viņi arī vēl apgalvo. Tā tad viņi uzskata, ka arī necienīgajiem patiesi tiek sniegta Kristus miesa un asins, un arī necienīgie to patiesi saņem. Ja tiek pildīta Kristus pavēle un iestādījums. Viņi saka, mēs lasām tos pašus vārdus, mēs tāpat saņem maizi un vīnu, maizi tiek lausta, nu, biķeris tiek dalīts. Un viņi saka tā, ka nu, arī cienīgie un necienīgie. Tas bija 1536. Gadā. Nākamajā gadā, kad ievērojamākie Augsburgas ticības apliecības teologi no visas Vācijas tika sapulcināti Šmalkaldē, un to es jums pagājušajā stāstīju, un apsprieda, kas iesniedzams koncilam šīs baznīcas mācības kopsakarībā, tika kopīgi pieņemts Šmalkaldes artikuli, kur sastādīja Luters un parakstījuši visi teologi. Tajos īs vienkāršos skaidros vārdos, kas visprecīzāk saskana ar Kristus vārdiem, tieši un skaidri formulēta pareizā izpratne. Un sakramentāriešiem, kur iepriekšējā gadā izveidoto konkordijas formulu, tas ir iepriekš minētos vienprātības artikuls, savā labā izskaidrojuši tādajādi, ka Kristus miesa līdz ar visiem viņu nopelniem tiek sniegt ar maizi ne citādi, bet tieši tai pašā veidā, kā ar evaņģēliju vārdu un ar sakramentālu vienību nav jāsprot nekas cits, kā vienīgi kunga Kristus garīgā klātbūtnes ar ticību, tiek aizšķērsoti visi atkāpšanās ceļi un atrunāšanās iespējas. Proti, kā Šmalkaldes artikulos sacīts, ka maize un vīns vakarēdināja Kristus patiesā miesa un patiesā sasins, un ka to sniedz un saņem nevien dievbīgi, un arī ļauni kristieši. Un te tad tie būtas ar piektu teikt, nē, nu šitā mēs neparakstam. Mēs esam ļoti skaisti visi izteikuši iepriekš. Parakstiet to, ko mēs pateicām. Bet tur, kur ir vienkāršā veidā pateikts, ka tiek dot un saņem Kristus miesa nosīts, redz, nē, šito mēs nevaram. Tā mēs Nē, nu šito mēs nevaram parakstīt. Tā ir mācība, kas mums nav pieņemama. Ja? Nu, lūk, nu, un tur tā robeža šķirtne tātad 37. Gadā notika, un šī nu, lielā nošķiršanās viņa turpinās līdz pat konkordijas formulas tekstam, ko mēs šobrīd lasām. Nu, lūk, afirmatīva. Te mēs tagad tad sāksim to.
Man skatās, kā pareizi ticīgi. Viņi arī, viņam arī asins, viņi arī ir tā, kā
jā.
Mēs.
Jā, jā. Redziet, mums ir liels atšķirīgs mācība par svēto vakarēdienu, nu, zināmās detaļās, bet būtība ir viena katoļiem, luterāņiem un pareizi ticīgiem. Proti, ka paties, reāli, Kristus, miesa un asins tiek izdalīts un saņemts. Ja? Katoļu lielā problēma, ko mēs nevaram pieņemt, ir tas, ka pie uz un pāri svētiem vakarēdienām tajā laikā īpaši bija uzaugusi mācība par misu supuri. Proti, ka priesteris iestādīdams svēto vakarēnu upurē Kristus miesu un asins, un šī upurēšanas akta spēkā tie labumi, kas nāk no priestera labā darba, ko viņš ir izdarījis upurēdams, tas briesmīgi skan Kristu par jaunu krustā, tikpat kā sizdams, ja? Ka tie labumi ir lielāki nekā saņemot svēto vakarēdienu, svētie vakarēnē Kristus miesu un asins. Tātad viņi šo upuri ir pacēluši pār, kas ir ne Bībelē iedibināts, ne vispār tāds kaut kur izlasāms. Ja? Šo priesteri labo darbu viņi ir pacēluši pār, pār Kristus devumam. Un tur ir nu, daudz tādu zaimojošu un nelāgu izteikumu, no kuriem arī katoļi šodien, principā, vismaz jaunā paaudze Latvijā, cik es esmu dzirdējis, viņam ļoti nērti runā par šo misu upuri. Viņi saka, tas tomēr ir piemiņas euharistiskais upuri, to nevajadzētu tā skatīt, bet viņu pieņemtie formulējumi ir tieši tādi, ka tas ir īsts Kristus miesu un asiņu upurs, ko priesteris upurē Dievam Kristu, no upurē viņu, jā, un šī upurēšanas spēkā, tad, nu, tie nopelni ir tik lieli, kas pilnīgi pārsniec pat Kristus iedibināto svēto vakarēdienu. Nu, tā ir tā lieta, ko mēs nekādā gadījumā nevaram pieņemt. Vēl vairāk Luters saka, no misu supuri izaugušas viss Romas negantības. Svētceļojumi, relikviju pielūkšana, visādi mūksuli, visi tie labo darbu teoloģiju, viņi ir izaugusi no šī misu supuri. Lielā mērā. Visi tie izdomātie labie darbi. Jo šis ir pirmais izdomātais. Nebija pavēlēts nekur upurēt Kristus miesu un asins. Ne? Viņi to ir ieviesuši, un tad tālāk visas relikvijas, un viss tas arī tāds izdomāts viss vesels. Luters to uzskatīja, ka tas ir viss vienots komplekss, kas ir sācies ar visu supuri. Un man nav nekādu iemeslu to apšaubīt, viņš bija pie tā daudz tuvāk, un es neko citur neesmu ieraudzījis. Savukārt ar pareizsīgajiem mums atšķir kas, tur ir, nu, tādas dažas lietas, kas mums ir nepieņemams, kas vairāk ir tādas mazas niansītes, ja? Nu, piemēram, tā sauktā epiklēze, jeb svētā gara piesaukšana par elementiem, lai elementi, nu, tad tiktu pārvērst par Kristus miesu un asinīm. Nu, tur ir... Nav gan tas tā līdz galam pateikt, bet tur ir tas jautājums, ja, vai nu, pēc svētā vakarēna, ko mēs arī nu, runāsim par to, iestādīšanas, tā tomēr ir patiesa maize, bet šī maize reizē pēc Kristus apstulēm un Kristus miesu. Jo apustuls Pāvils saka, maize, ko laužam, vai tā nav savienošanās ar Kristus miesu. Biķeris un biķerī ir vīns. Tātad arī pēc tam tas vēl aizvien ir vīns, mums nav tur jāmeklē kaut kāds fizisks Kristus asiņu daļiņas, bet mēs zinām, ka pēc Kristus iestādījuma tās ir Kristus asiņas. Būtībā viņi citādā veidā izsaka šo katoļu transubstanciācijas mācību, kur viņi pasaka pēc iesvētīšanas, tā vairs nav maize, viņam tikai ārēja maizes forma, jo, nu, Nu, tur ir tāda niansa, kas varbūt mēs viņu tagad neapskatīsim. Bet, nu, tā mazlietiņa ir arī mūsu tā niansa, kas mums atšķir no pareizīgiem. Mēs sakam, tas, ka Kristus miesu un asins klātsošu svētajā vakarēnā nav svētā gara darbs, bet ir Kristus apsolījuma un Kristus vārda, iestādījuma vārda darbs. Bet tas, protams, ir daudz mazāk atšķirība, ja mēs tā runājam, nekā, nu, no katoļiem. Tas ir mazas tādas nianses, ar kurām varētu mierīgi tā kā dzīvot. Arī ar katoļiem varētu dzīvot, ja tur būtu pilns sakraments tikt pasniegts, nevis pussakraments, un misa supuru teoloģija tikt tā kā noņemt nost. Ja? Nu, tad mums būtu tas pats, jo tā būtība jau ir tā pati, ka tā ir Kristus miesu un asins, tas būtu, nu, tā. Atbildu šo jautājumu.
Jā, jā. Jo mūsu, nu, labi tā neticīgi vai kas, mēs vienkārši lasīju internetu.
Jā.
Un tieši šī svētā vakarēdiena, Viņa mums pārmet, ka baznīca ir daudz mistikas. Nu, tas ir mistika. Viņa, nu, ir tāds vārds mistika. Viņa uzskat šeit ir misticismu.
Redziet, nu, ir tā, ka lietas, cilvēki, nu, saprot ļoti dažādi, nu, arī vārdiem piešķir dažādas nozīmes. No vienas puses, kad es dzirdu vārdu misticisms, viņam ir negatīva pieskaņa, izveidojusies vēsturiski, kur ir tāds, nu, ar misticismu bieži vien tādā kristīgā vidē sauc tādus garīgus virzienus, kur ārpus Dieva vārdu un ārpus sakramentiem mēģina ar tiešu nepastarpināt kaut kādu vienību ar Dievu sasniegt. Tas ir misticisma formulējums kristīgā baznīcā, tādā pozitīvā. Nu, luteriskā baznīcā par misticismu negatīvā nozīmē sauc šādu. Tai pašā laikā, protams, ka ir daudzas lietas, kas ticība, ka viņas nav racionāli izskaidrojamas. Un tas, ko pasaule saka, ja es to varētu ar savu prātu saprast, tad es tam varētu ticēt. Nekas augstāks par manu saprašanu spēju un man prātu man nav pieņemams. Ja es to varu, ja zinātnieki pateikt, ka tas ir zinātniski pierādīts, un tas ir zinātniski pierādīts, un ir zinātne, nevis kaut kāds noslēpums, tad es būtu pirmajās rindās to pieņemdams varbūt. Bet tā kā tas nav zinātniski pierādīts, tā tad tam ir kaut kas pārdabisks, un to es negribu pieņemt. Nu, protams, ka mēs sakām, nu, tādā ziņā, nu, svētais vakarēdienas ir pārdabisks, ir prātam neaptverams ticības noslēpums, bet viņš ir pamatots Dievu vārdā, Kristus sacītē un Kristus apsolījumā. Tāpēc mēs to nesaucam par misticismu tādā vārdu nozīmē, bet mēs, nu, atzīstam, nu, šai ziņā, no neticīgo puses, šo izskanējušo apsūdzību, ka tas ir kaut kas pāri par cilvēku saprašanu un ar zinātni nav pierādāms, jo zinātni darbojas cilvēka racionālās apziņas robežās, bet ir daudz lietas, kas ar zinātni nav izskaidrojums. Daudzas. Piemēram, vismaz pagaidām, nu, tāds acīm redzams lietas ir palikušas neizskaidrojums, kā elektrība, gaisma. Bet tas netraucē mums viņas lietot. Viņas paliek Dieva mistērijas. Zinātni nav pierādījusi, viņai nav, nu, tāda pilnīgi stabila, nu, tāda skaidrojuma par to, kas ir gaisma vai par to, kas ir elektrība. Bet, nu, tas netraucē mums viņu lietot. Jā. Nu, tādā ziņā, bet te, protams, ir kaut kas vēl vairāk, nekā elektrību, nekā gaismu, ja? Bet tādā ziņā tas, mēs to nesaucam par misticismu, tāpēc, ka misticisms ir mēģinājums Dieva lietas tieši nepastarpināt ārpus Dieva vārdu un, nu, kaut kā saprast. Mēs sakam, nē, ja Dieva vārds par to saka, mūsu prāts saprot šo Dieva vārdu, mēs saprotam, tas ir Dievs, visvaranais Dievs, kas mums to saka. Un ja viņš to saka, tā ir taisnība, mēs vēlāk runāsim, nu, tas ir viens no principiem. Bet tur nav nekāda tāda, nu, misticisma, nu, tā ir nozīmē, kā mēs to sakām. Jā. Viņa nav. Tas, ka ir kaut kas, ko mēs ar savu prātu nevaram aptvert, mēs jau neko nevaram aptvert. Zinātniekīgi brīdi viņi nonāk pie secinājuma, ka visvienkāršākās lietas, tur, nu, varētu teikt, nu, vienkārši, nu, nosacīt, piemēram, matērijas uzbūvu un ātomu uzbūvu un kas tas vispār ir, ka tās ir, nu, viņi to nevar saprast līdz galam. Viņa iet aizvien dziļāk un dziļāk un dziļāk, bet viņi nav to līdz galam, protams, ka ne to pietuvojušies. Tā ir tikai tāla atskaņa no tā. Bet, nu, nav jau kaut kas tāds, ko mēs varam, nu, tā īsti ar savu racionālo prātu no Dieva radības un no Dieva apsolījuma līdz galam saprast. Nu, nav jau tā. To jau mēs nevaram. Tas ir visvaranais Dievs, kas to ir radījis, kas to ir sacījis. Un mēs pieņemam, ja Dieva vārds to saka, tad tas ir viss īstākais pierādījums. Jo zinātnieki jau tur noļodzīsies nākamajos 100 gados un nopendelēsies varbūt dažādos virzienos. Un to, ko viņi teikuši, ka tas ir pierādīts, nākamais teiks, nu, kādas muļķības, kas to ir pierādījis, kam to ir pierādījis. Man to, piemēram, nevar pierādīt, šeit es pārāk daudz zinu. ka tu to, ko stāsti, lai es to ņemtu un ticētu. Nu, kā, piemēram, pierādīts, ka evolūcija ir eksistējusi. Akadēmijas Kalviņš saka, es pārāk daudz zinu, lai ticētu tādām muļķībām, ka evolūcija. Kas ir pierādījis? Kam ir pierādījis? Parādiet man, es gribu viņu runāt. Nu, nu redziet, tā ir arī zinātnē, tur jau nav tā kaut kas. Tik vienkārši, tā nav tik vienkārši. Dieva radība arī noslēpums. Arī mistika, ja mēs tā sacītu.
Pasaules radība arī mistika.
Kā lūdzu?
Pasaules.
Viss uzbūv, jā. Tā viss ir mistika. Tā viss ir tādā ziņā, tā ir mistika. Tas ir kaut kas pār cilvēku saprašanu. Nav tādas lietas, kur tā nebūtu. Bet, protams, šaurajā nozīmē mēs par misticismu saucam, nu, tad kā ārpus Dievu vārdiem mēģina ar Dievu kaut kā par, no Dievu uzzināt un kaut kā, nu, kaut kādu vienībā ar Dievu nonākt, ja? Nu, lūk, tātad, nu, kāda tad ir šī skaidrā mācība par Kristus svēto vakarēdienu pret sakramentāriešiem, ievērojiet, nevis vienkārši tā, nu, tāds apliecinājums, jo mums jau tik smalki nekad tur nevajadzētu līst iekšā. Visi tie smalkumi, kas mums ir, viņi tikai tāpēc, ka vēlns ir mēģinājis, nu, kaut kādus cilvēkus ar milzīgām prātspējām un spēcīgu intelektu mēģināt noformulēt, ka viņi savās domās saka, nu, tā ir tikai maize un tur nav nekāda Kristus miesa, bet pateikt tuvāk mūsu mācībai, kas saskaņā svētajiem rakstiem saka, ka tā ir Kristus miesa, saskaņā Kristus vārdiem. Viņi mēģina, nu, vēlns mēģina tā kā dažiem kristiešiem kaut ko tādu iedot, lai viņiem tas skanētu tā kā no Kristus mutes nācis, bet lai viņi sirdī ticētu kaut ko pilnīgi citu un atšķirīgu. Jo redziet, tā ir, ja tā sirds ticība neatbilst īsti vārdam, bet mēģina to vārdu aizinterpretēt vai aizskaidrot prom, tad, nu, tie cilvēki ir, viņi to vārdu nav mīlējuši. Viņi nav iemīlējuši to patiesības vārdu. Viņi ir iemīlējuši savas domas un savu pašu gudrību viņi ir iemīlējuši. Jo mēs vārdus pieņemam Dievu bērnu vientiesībā. Burtiski, kā viņi sacīt, mēs nemēģinām paturēt savas domas un pēc iespējas nu, tos vārdus ar paturēt, lai mēs it kā būtu kristieši. Bet piešķiram šiem vārdiem pilnīgi citu nozīmi. Vai bais lieta patiesībā. Tā jebkuru, nu, jebkuru lietu var samaitāt, jebkuru lietu sagraut. Ja cilvēki ar vārdiem saka vienu, bet savā sirdī kaut ko pavisam citu pretēji. Tur. Un tāpēc, lai nu, to šo skaidro robežu novilktu, un tad pret sakramentāriešiem ir šī, šis apliecinājums skaidrajai mācībai. Tātad pirmais. Kas ir svarīgi? Mēs ticam, mācām un apliecinām, ka svētajā vakarēdienā Kristus miesa un asins ir patiesi un substanciāli klātesošs, un ka kopā ar maizi un vīnu tās patiesi tiek izdalītas un saņemtas. Nu, tā ir mācība, ko tādā vienkāršā veidā apkopojot, luterāņi apzīmē ar reālo prezenci. Ka tā ir, nu, reāli, objektīva Kristus miesa un asiņu klātbūtne svētajā vakarēdienā. Tā pašā laikā viņi arī grib paturēt, ka arī svētajā vakarēdienā maize paliek maize un vīns paliek vīns. Un nelieto varot šo Lutera izteikumu, kur viņš saka, svētā vakarēdiena maize ir Kristus miesa, ko varbūt interpretēt arī, nu, tā kā, ka tā maize vairs nav tad svētajā vakarēdienā, un tā katoļi saka, nu, tas jau tā kā pie mums, nu, tas arī nav tā domāts. Ir paturētas divas sakramenta, nu, dabas, ja tā varētu sacīt. Protams, mēs tieši tāpat, kā daudz citi, mēs runājam, ka ir šis zemes elements, maize, un ir debes elements, šajā gadījumā Kristus miesa. Kas ir svētajā vakarēdienā kopā. Tāpat kā Kristum ir divas dabas cilvēciskā un dievišķā. Vienā personā. Mēs nevaram pateikt, ka ir divi Kristi. Viens ir cilvēks, un otrs ir Dievs. Viens un tas pats, viens Kristus vienā personā, ir patiesi cilvēks, patiesi Dievs. Ne ar cilvēcības tur to pārmainīšanos dievišķumā, vai ar dievišķumu pārmainīšanos cilvēcīgumā. Nu, piemēram, nu, ja mēs tā domājam, nu, tad tas maldu mācības, kas bija monofizīti un eutihiāņi, kas tā arī runāja, ka nu, monofizīti teica, ka šī Kristus cilvēciskā daba ir tik nenozīmīga, ka tai dievišķajā viņa jau pilnīgi tā kā pazūd, ko tad mēs runāsim par Kristu, kā cilvēku, ja cilvēcība ir tik maziņa pret to dievišķumu, ka nu, mēs runāsim tikai par Kristu Dievu. Tam ir ļoti nopietnas konsekvences teoloģiski, ja mēs nesaprotam, ka Kristus ir arī patiesi cilvēks vienā personā. Nedalāmi. Tas tas, ko, par ko tēvi ir cīnījušies. Un tāpat arī svētie vakarēdienā. Mēs sakam, tā ir patiesa maize, un reizē arī patiesa Kristus miesa. Tas ir patiesas vīns, un reizē arī patiesas Kristus asins. Tāpat kā Kristus personas vienībā, par to ir arī, nu, tā ir detalizēta izklāstā vairāk sacīts. Viņš ir patiesas cilvēks un patiesas dievs. Pareizāk būtu teikt, patiesas dievs un patiesas cilvēks vienā personā. Cilvēciskā būtība nav pazudus. Un tomēr tas ir viens Kristus. Tāpat mēs sakam sakramentālajā vienībā. Ja? Ir no šī maize un Kristus miesa. Bet viņas ir kopā. Nu, tāpēc ir šis kopā ar maizi un vīnu. Bet nevis kopā tā, ka tās būtu nu, divas blakus stāvošas lietas, ar kurām tomēr nu, ir nekāda, tā kā būtu divi sakramenti. Kā to starp citu ievieš šie nu, sakramentārieši ļaunprātīgie. Ka nu tā kā tā ir sakramentā viena pustā, tā zemes pustā ir uz zemes, un tā ir tikai maize. Un otra, kas ar viņu nav nekādā veidā savienota. Ir debesīs, tas ir Kristus. Mies, kas sēž debesīs pie tēva labās rokas. Mēs šo paralēlismu neieviešam. Mēs sakam, nē, te pat uz svētā altāra un mācītāja rokā un saņemot ar muti, mums ir kopā šīs abas lietas. Viņas ir viena lieta. Sakramentālā vienībā, šīs sakramentālās vienības dēļ, svētā vakarēdiena maize, nu, viņu var teikt, jā, tā ir Kristus miesa. Un viņa arī ir. Bet, nu, tā maize, viņa nepazūd, tā maize substance nepazūd. Bet Kristus miesa un asiņas substanciāli ir klātesoši. Tur ir šīs divas substance, maizes substance un Kristus miesa, tas ir kopā šai sakramentālajā vienībā. Un kāpēc to viss tā vajadzētu? Pārāk sarežģīt, grūti to tā viss salikt kopā. Bet tā bija vienīgā iespēja, kā nu šos maldus novērst. Kā novērst nu šo nu, jāteic tā, ļoti arī no vienas puses bīstamo šo kalvinistu mācību, ka jāpasaka, tas ir kopā šeit pat. Un no otras puses, kāpēc iestājās pret šo te transubstanciācijas mācību, kas bija nu, katoļu mācībā, ka vairs nav maizes un vīna substance, bet ir tikai Kristus miesa substance un Kristus asiņa substance, jo tas ievies citu mācību par Kristu. Tas faktiski bija tas pats nu, monofizītis. Ja mēs domājam tagad tā, kāpēc katoļu baznīcā ir tāds svēto kults, kāpēc viņš ir vajadzīgs? Kāpēc ir vajadzīgi cilvēku nopelni, svēto nopelni, ja cilvēkam nav pašam savu nopelnu, it īpaši jaunās Marijas nopelnu? Kāpēc ir vajadzīgs? Tāpēc, ka, nu, it īpaši viduslaika katoļu baznīcas mācībā, ja tā varētu pateikt, ir nepietiekami pareizi saglabāt mācību par Kristus iemiesošanos, ka viņš ir patiesis cilvēks un patiesis Dievs. Un ka viņa miesas upuris, cilvēciskās dabas upuris ir pietiekams mūsu atpestīšanai. Un ja viņa miesas upuris ir nepietiekams mūsu atpestīšanai, jo tā viņa cilvēciskā daba teoloģiski tiek mazināta, tad vajag citas miesas, kas to kompensē. Un tie ir svētie jaunā Marija ar saviem darbiem, jo Kristus miesas darbi, ko viņš ir ar miesā savā darījis, ir nepietiekami. Jo Kristus tiek vairāk uzskatīts kā Dievs, un tas ir faktiski tas ir ļoti nopietni kristoloģiski mācība par Kristu problēmu, kas katoļu baznīcā ir. Viņi nav pie visiem katoļiem, bet šajā oficiālajā mācībā, tāpēc arī ir nepieciešams purgatorijas, jo mūsu darbi ir nepietiekami, mēs neesam pietiekami svēti, bet Kristus miesas svētums, nu, tad tur, kur tad viņš paliek. Kristus ir pietiekami svēts. Un mēs saņemam šo viņa svētumu. Un pie tā mēs paliekam, viņš ir paties Dievs un paties cilvēks. Un ar viņa miesas upuru mēs esam svēti darīti pilnībā. Tas ir pietiekami. Katoļi saka, nav pietiekami. Pašam ir vajadzīgs. Ja nav pašam, tad no svētajiem tie citi ir tā kā līdz tad atpestītāji kaut kādi. Nu nē, mēs sakam, tā nevar būt, svētie raksti to nesaka. Katrā ziņā, pagaidām paliksim tālāk, varbūt tajā neiesim, jo ejot uz priekšu, ir daudz lietas vienkārši nostājas savās vietās. Tātad pirmais ir reālā prezence. Tālāk. Mēs ticam, mācām un apliecinām, ka Kristus vakarēdienu iedibināšanas vārdi nav saprotami citādi, kā vien burtiski, tas ir tieši tā, kā tie skan. Proti nevis maizes simbolizē klāt nēsošā Kristus miesa un vīns klāt nēsošā Kristus asins, bet sakramentālas vienības dēļ maize un vīns patiesi ir Kristus miesa un asins. Tātad jūs redzat, te vairs nav sacīts, ka kopā ar maize un vīnu, kā bija pirmajā daļā, lai paturētu šo maizes realitāti un vīnu realitāti arī, bet sakramentālās vienības dēļ, te ir pieminēts šis vārds, ko es iepriekš teicu, tātad maize un vīns patiesi Kristus miesa un asins. Šajā otrajā punktā tiek uzsvērti Kristus iestādījumu vārdu un vispār izpratne, teoloģiskā izpratne par to, kā mums būtu jāsaprot Dieva vārds. Luters ir teicis, burtiskā Dieva vārda izpratne ir visas rakstu izpratnes pamats. Tikko mēs ieviešam dažādas alegorijas vai simboliskas vai garīgas kaut kādas skaidrojumus, kas neatbilst burtiskajam skaidrojumam, mēs aizejam nu, tālu prom no šī vārda nozīmes, un tāpēc ir iespējams visādas spekulācijas. Nu, šis mazais vārdiņš ir, kā šajā Kristus iestādīšanas vārdos, maize ir Kristus miesa, un vīns biķerī ir Kristus asins. Nu, sakramentāriši apšaubīja, viņa teica, nu, mums jāsaka simbolizē. Un te ir atkal tas pats, kur mēs atgriežamies pie tām bildītēm, ja? Es uzzīmēju maizi un prasu, kas tas ir. Nu, cilvēks labticīgi saka, tā ir maize. Bet, nu, tā nav maize, tas ir maizes simbols. Viņa saka, nu, tieši tādā pašā veidā jāskatās ir uz šiem Kristus vārdiem. Jo būs taču Bīblē daudz dažādu līdzību. Nu, jūs atceraties, pagājušajā mēs runājam, ka Mārburgas kolokvijā Luters bija uzrakstījis uz galdu, tai sapulces galdu, hoc est corpus meum, šī ir man miesa. Un uzlīdz galdaut virsū. Un tad, kad mēģināja kaut kur vilkt viņa sānas un prom, viņš norauta to galdautais, te ir Kristus vārdu, tur lieliem burtiem bija uzrakstīts, šī ir man miesa. Un šis mazais vārdiņš ir, nekur nenozīmē neko citu, kā tikai savieno šos divus vārdus, vienu, kas ir sākumā, un otru, kas ir beigās, un pasaka, tā ir vienlīdzības zīme starp viņiem. Nekur Bībelē citur nav nekāda cita vārda ir nozīme. Un arī cilvēku valodā pasakiet man, kur būtu no tāda vārda ir lietojums, ja neskaita neuzmanīgu lietojumu. Es jums uzzīmēju bildīt un prasu, kas tas ir. Es uzzīmēju zirgu, jūs sakat zirgs. Nu, protams, ka tas ir kļūdains lietojums. Tad uzreiz visi gudri attapīgie saka, nē, mīļie, tas nav zirgs, tas tikai zirga bildīte tā ir. Viņš nevelk vezumu, viņš neēd auzas, viņš nejāja, uz viņu nevar jāt. Ja? Viņš neskrien, uz viņu nevar jāt. Ja? Bet, protams, ka tad, kad mēs sakām, ka tas ir zirgs, mēs domājam īsto zirgu. Bet normālā veidā tā mēs nelietojam, ja tikai mūs apšmauc un apved ap stūri. Un tad mēs sakām, nē, 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 nu, jāsaprot, taču ir, mēs vienalga vedām pie tā, nu, tad, ka tā īsti, nu, jā, tā mēs piekrītam, nē, zirgs tas nav, tā ir zirga bildīte. Bet vienalga tad ir, nu, tās lietas tiek sasaistītas kopā, jā. Bet nekur vārdam ir, nav šīs pārnestās nozīmes. Ja nu vienīgi tur, kur cilvēki grib viens otram kaut kur melot un iestāstīt kādu nepareizu nozīmi. Bet Bībelē tādas nav. Ja. Šie Bībeles vārdi, jāsaprot, ir burtiski. Un ja kāds saka, bet tur tas tik daudz visādas līdzības. Bet tad mēs ar burtiski saprotam. Un tad viņš tiem stāstīja šādu līdzību. Mēs burtiski saprotam, ka tā ir līdzība. Vai kad Jēzus saka, debesu valstība ir līdzīga. Redziet, tu taču līdzību sacīt. Bet tur jau kas ir? Tu tā līdzība ir pieminēta, tā ir burtiņa otrā pusē. Mēs tad arī burtiski tā arī saprotam, ka burtiski tā ir līdzība. Un nekur nekāda atkāpe no šīs parastās gramatikas un godīgā runas veida nav. Viņa nekur nav ieviest. Bet šie ļaudis mulsams saka, nu Bībelē taču ir daudz līdzības, un tad viņš arunā līdzībā, pēc un saka, nu... Nu, viņš saka, piram, Jēzus saka, es esmu durvis pjāvījumi. Viņš saka, Jēzus ir durvis. Nu, tu esi iedomājis, ka Jēzus ir durvis tāds ar kloķu un eņģiem. Nē, nu, bet pjāvījumi ir nevis durvis ar kliņķu un eņģiem, bet durvis ir Jēzus. Un nevis Jēzus ir līdzīgs durvīm pjāvījumi. Vai simbolizē durvis pjāvījumi. Vai Jēzus, ka mēs sakam, ir Dievs, mēs sakam, viņš ir... simbolizē Dievu, vai ka viņš ir ceļš patiesību un dzīvību, viņš simbolizē ceļu patiesību un dzīvību. Un tā, kur ir pats ceļš patiesību un dzīvību, nezinu, kur viņš ir. Mēs jums parādīsim. Nē, Jēzus ir.
Es tagad lūdzu, Dievu valsti ir jūsu, vat paskaidrot,
Nu tagad mēs sēžam, un ir Dievu valstība šeit. Kur viņi ir? Viņi ir šajās Šajos baļķos vai uz galda mums te kaut kur. Nē, viņi ir mūsu sirdīs. Un tā, kā viņi ir mūsu sirdīs, tad, kad viņi nāks godības valstī, kad Jēzus atnesīs viņu un atvedīs šeit uz zemes, mēs būsim viņā, jo viņi ir mūsu sirdīs. Caur ticību, caur Dievu vārdu, kā viņi tur ir nonākusi. Caur to, ka Dievu vārds tiek sludināts, mēs varētu arī pateikt jūsu vidū. Redziet, mēs par to runājam. Jūs runājat, es runāju, mēs runājam Dievu vārdu sludinādam, šī Dievu valstība vairojas, citi klausās, viņi nāk tajās sirdīs. Viņi arī mūsu vidū ir tur, kur mēs runājam, tur, kur mēs mīlam citu, tur viņi arī ir izpaužas. Kur šī ticība nāk redzama augļos, tur jau Dievu valstība ir klāt. Viņi ir klāt. Bet te var sēdēt cilvēks, kurš tam netic, un tajās pašās runās būt. Un viņš ir ārpus Dieva valstības. Kaut viņš atrodas tajā pašā telpā, tie paši vārdi skan, viss notiek, bet ja viņa sirdī nav ticības, viņš to neņem pretī. Nu, tādā ziņā, nu tā ir tā Dieva valstība. Ir. Jā, ka viņa nav, ko Jēzus saka, nu, tur ir tāpēc tās divas lietas, viņš saka, jūsu vidū, jo tur ir daudz tādu, kas netic. Saka, Dieva valstība ir jūsu vidū, tepat mēs par to runājam tagad. Un tie, kas tic, tie to saņem. Tie, kas netic, tie neņem viņu pretī. Ja, to Dieva valstība, viņi tepat ir. Tepat viņi ir. Viņi nav kaut kur citur jāiet viņiem meklēt. Vai paskat, nu jūs šeit nevarat dabūt, aiziet ap stūri, tur būs. Nu nav tādā veidā, ja. Tad viņi jau šeit ir klāt. Bet tiem, kas tic, viņš saka, nu viņi ir jūsos. Tā kā ar vienu to pašu vārdu varbūt viņš pasaka. Divas lietas. Ja? Viņi ir jūsu vidū, tur, kur evaņģēlijs tiek sludināts, tur, kur Kristus tiek nu, godā celts un pasludināts. Un viņi arī ir caur ticības sirdī. Viņš ir klātesošs. Viņš saka, palieciet mani un es jūsos. Ja? Tā ir. Palieciet mani, tas ir tur, kur viņš ir mūsu vidū, tur, kur viņš tiek sludināts. Caur vārdu, mēs caur ticību esam viņā, un tad viņš nāk arī mūsos dzīvo. Jo viņš saka, Dievs saka tas kungs, es gribu jūsos dzīvot. kas teiks, ka tā nav mistika, un tā visi tā kā mistika. Nu, ja mēs lietojam labi šo vārdu, ja, tas ir kaut kas neaptverams, bet tas ir pēc Dieva vārdu, tas ir caur Dieva vārdu, caur Dieva apsolījumiem. Nevis kaut kā, kur cilvēks pats, kā lielākā daļa mistiķu, mēģina ielausties ārpus Dieva vārdu pa citiem ceļiem. Viņš mēģina tos vienkāršos vārdus burtiski pieņemt, kā viņi ir. Bet interpretēt saskaņā ar savām domām un iepriekš pieņēmumiem maldīgajiem. Patiesību sakot, viņš nemīl to vārdu, un tāpēc viņš meklē kaut ko citu ārpus vārdu. Patiesībā viņš paliek par Kristus ienaidnieku. Jo viņš nemīl Kristus vārdu, viņš mīl pats sevi un iet pats savu kaut kādu ceļu.
Jo tad meditācija, tas ir laušana savu.
Nu, ko mēs saucam par meditāciju? Ja mēs pieram, vai mums tagad nav meditācija par Kristus, miesu un asnīm svētajā vakarēdienā? Nu, ir. Bet, kad tas cilvēks sēž un mēģina kaut kādā veidā izlausties pie Dieva, ja, vai savienoties ar Dievu nepastarpināt, jā, tā ir Kristus vārdu nicināšana, un tu var tūkstoškārt piesaukt Kristu. Bet, ja tu nemīli vārdu, nemīli patiesības vārdu, tad tu ej pazušanā. Tu ej pazušanā. Tas, ko apostols Pāvils runā vēstulē Tesaloniķiešiem 2. Nodaļā, 1. Vēstulē, ka viņš saka, tāpēc Dievs tiem sūta maldu varu, jo tie nav iemīlējuši patiesību, bet iemīlējuši ir iemīlējuši melus, bet nav iemīlējuši patiesību, kas tos būtu izglābus. Viņi sēž baznīcā, viņi piesauc Kristu. Viņi tieši tāpat lūdz, Kristu zied dziesmas, bet viņi vārdu nepieņem. Un tāpēc viņi tic meliem, viņi sēž baznīcā, viņi vairo arī baznīcā melus. Un tas, ka viņi piesauc Kristu, mēs kādā, nu labi, nu viņš var to vārdu nepieņem vai kā, bet viņš taču Kristu tic, tas viņi neglābja, jo viņš to vārdu nav pieņēmis. Un tā ir tāda ļoti nopietna lieta, ko apostols pasaka. Un tas parāda arī mums, kā baznīcā varbūt tas maldu gars. Viņi piesauc Kristu, viņi piesauc Dievu, viņi piedalās dievkalpojumos, viņi slavē, viņi lūdz, viņi visu kaut ko, bet patiesības vārdu viņi negrib pieņemt. Kas viņi būtu izglābis. Bet bez tā ar visu savu piesaukšanu viņiem jāiet bojā. To nozīmē apustuļu vārdi. Nu, lūk, tāpēc ir tik svarīgi, ka tie vārdi tiek saprasti burtiski. Un tas, par ko luterāņi visu vairāk sīst, nu kā, tas ir burtis, tas ir burts, kas nokauj. Nu, gars taču dara dzīvu. Bet cilvēki ne no burta, ne no gara nekā nezin. Burtiskā izpratne vēl nav burts. Apostols Pāvils runā par garu un burtu, runā par bauslību un evaņģēliju. Nevis par burtisko izpratni. Evaņģēlijs arī uzrakstīts uz papīra ir evaņģēlijs. Un no grāmatas izlasīts, atskaņots ar cilvēku balsi, arī ir evaņģēlijs. Savā burtiskajā nozīmē. Bet tur, kur Pāvils runā par burtu un garu, Tas visam kaut kas ir par bauslību un evaņģēliju. Bet nu, tāpēc arī vienmēr, man ir savā mūžā neskaitāmas reizes nācies dzirdēt, tie ir burta kalpi. Ziniet, tas ir kā lamu vārds iegājies arī ārpus baznīcas. Burta kalps. Tas ir nācis no šīs apustuļa Pāvila vietas. Burta kalps. Mēs neesam nekādi burta kalpi pēc Pāvila. Viņi saka, taču garīgi vai garīgi, tas ir citādāk nekā rakstīts. Viņu sapratnē. Tas ir citādāk. Tas ir maldu gara. Bet burtiski jāņem. Burtiski kā ir rakstīts. Nu, tad, protams, nāk otri bauslībnieki. Tu saka, bet bauslībā burtiski ir rakstīts tā un tā. Piemēram, nebūs bārdu apciet. Man te tas Vladislavs piemēram Es saku, bet burtiski rakstīts, ka Kristus ir bauslības gals. Un ka vecās derības bauši burtiski rakstīts neatiecas uz kristiešiem. Es to burtiski izlasu tā. Tas ir burtiski paskaidrots. Tas nav garīga interpretācija kaut kāda. Ka man vajadzētu kaut kādu garīgu interpretāciju bauslības burtam. Man nevajag viņu. Man burtiski viss burtā ir uzrakstīts, kā man pret bauslību izturēties. Un burtiski tā es arī garīgi to saprotu. Nekā ne citādi. Nu, daudz mēs varētu par to runāt, bet tā burtiskā izpratne ir ļoti svarīga. Ļoti svarīga. Lai jūs kāds slamā par burta kalpiem vai kā, tad, ka jūs gribat palikt pie evaņģēlija vārda, ka jūs gribat palikt arī pie bauslības vārda, kur bauslība jāpatur. Jūs sauc par burta kalpiem, par negarīgiem cilvēkiem. Priecājieties un līksmojieties tajā brīdī. Jo taču ar burtiem ir rakstīts tas vārds, ko pestītājs teica, mani vārdi ir gars un dzīvība. Un ja mēs pie tiem turamies, tad mums ir gan gars, gan dzīvība. Un pie tā palieciet, mīļie, nekad no tā neiet prom, lai kā jūs biedē, lai kā jūs sauc par negarīgiem un par garīgiem tiem, kas vārdi izskaidro pilnīgi pretī, aizskaidro prom, aizmet un tad gremdējas paši savās izjūtās, mēs esam, te ir gars. Jā, ir gars, tikai malda. Bez Dieva vārda. Un no tā jāsargās. Tad pirmais, tātad, ko viņi saka, tātad, pareizām patiesā mācība, skaidrā mācība, tā ir reālā klātbūtne Kristus miesas masiņa. Otrs, ka mēs to vārdu, ko pestītājs par to ir teicis. Tiešis, ka tā ir mana miesa. Šajā teikumā mēs saprotam burtiski. Tālāk. Kas attiecas uz konsekrāciju? Mēs ticam, mācām un apliecinām, ka Kristus miesa un asiņa klātbūtne svētajā vakarienā rada nevis kāda cilvēka darbs vai baznīcas kalpa runa, bet šāda spēja piedēvējama vienīgi mūsu kunga Jēzus Kristus visvaranajam spēkam. Es izlasīšu paskaidrojumu pie tā, kas ir par svēto vakarēdienu, par konsekrāciju sacīts. Tā, kur mums te bija par konsekrāciju. Tā, es tagad skatos, ka es te neesmu ielicis to piezīmi, bet es jums varbūt pēc atmiņas vienkārši pārstāstīšu, ja, kas ir detalizētajā izklāstā, tur ir diezgan garš tas, un es uzreiz vienmēr, kad vajag, tad nevar atrast. Tas tā kaut kā notiek, diemžēl. Nevienmēr katrās dienā, kad vajag, var atrast. Tur mūsu tēvi ir šajā skaidrojumā sekojuši vienam brīnišķīgam tādam piemēram no senbaznīcas. Viņi atsauc uz baznīcas tēviem, kas ir runājuši par to, ka Dievam pietiek vienreiz sacīt, lai tas uz visiem laikiem jau tā būtu. Piemēram, kad Dievs tas kungs radīdams dzīvus radījumus, vai augus, vai cilvēku. Nu, dzīvniekiem cilvēkiem teica, augļojoties, vairojoties, piepildiet zemi. Un tas darbojas, kamēr vien cilvēku dzimums pastāv. Cilvēki tiek ieņemti, dzimst, vairojas viņa skaits, bet tas nav jāatkārto pie katra šī ieņemšanas vai dzimšanas, notikumu, jā, vai akt, ka tas ir vienreiz pateikts un attiecas uz visām tām reizēm, kas ir saistīts ar cilvēku dzimumu vairošanos un tālāk turpināšanos. Ja? Un tieši tāpat šie Kristus vārdi, kas sacīti pirmajā svētajā vakarēdienā, tā ir mana miesa, tas ir mans jaunās darības asins, ir darbīgi līdz pat pasaules galam. Tādā ziņā, ka viņš to ir pateicis, tas tā ir. Ko mēs darām, nu, dievkalpojumā? Nu, te atkal ir mūsu atšķirība no katoļu baznīcas un no arī no pareizīgo baznīcas, kas saka, ka tas priesteru darbs patiesībā to padara par Kristumies nosinību. Katoļu baznīcā priesteris, nu, tiek, nu, vispār, tā kā, iesvētīts, nu, tie vārdi tādi, lai viņš varētu pienest upurs par dzīviem mirušiem, tādu misis upurim, tas ir gan īsti tas priesteri, galvenais tas uzdevums. Bet viņš arī tad var pārvērst maizi un vīnu Kristu viens un asinīs. To mūsu tā teikuši, neviens to nevar pārvērst. Pat eņģeļi debesīs nevar. Tas tikai mūsu kungam vienam piedaras, kad viņš to saka, tas tā arī ir. Un neviens priesteris, neviens eņģelis to nevar. Un kāpēc svētie vakarēdienā mums ir Kristus miesa un asins? Tāpēc, ka viņš to ir izdarījis, tāpēc, ka viņš to ir apsolījis. Viņš to dod pats. Tas ir viņa visvaranajā spēkā. Tāpēc arī lūkšanās luterāņi, nu, ja viņi ir kārtīgi luterāņi, un man ir izdevies arī mūsu baznīcā to kaut kā, nu, tomēr atrunāt no tādas maldīgas prakses, ka mēs piesaucam svēto gāru par šiem elementiem, lai tie top un kaut kā tā. Tas jau ir. Ar Kristus vienreiz sacīto. Un ko tad mācītājs dara šajos dievgalda konsekrācijas brīdī, kad viņš iestāda svēto vakarēdienu? Viņš atkārto šos vārdus, lai visi zina, kas tas ir, ko saņems. Bet šie vārdi to nedara. Un tā ir arī viena tāda, nu, laba lieta, Jo viena daļa jau, kas tā arī starp luterāņiem tādi bijušie sauktie konsekracionisti, kas konsekracionālisti, tā laikam būtu pareizāk teikt, kur saka, nu tad, ka mācītājs to pasaka, tad tas tā arī tad tā notiek. Jo caur šo vārdu tad tas tiek svētīts. Ai, ja mācītājs sajauts kādu vārdu? Nu, un pašam ir sagadījies sajaukt. Tad tur ir kaut kāds brāķis sanācis, tai svētie vakarēdienā, vai kas? Nav pareizie vārdi, vai kas? Turklāt atcerieties tie vārdi, kuri tiek izteikti luteriskajā dievkalpojumā. Tie jau nav burtiski svēto rakstu vārdi no kādas no rakstu vietām, bet tas ir kopā salikts no visām rakstu vietām, kur par to ir tāds vidējais teksts, ja tā varētu sacīt. Ja? Viņš nav tiešā veidā, mums jau nav arī tie Kristus vārdi, kā viņi tieši burtā vārds vārdā ir skanējuši. Pietiek ar to, ka viņš tajā pirmajā reizē to pateica, un mums tas teksts pietiekam pasaka, ko viņš ir pateicis. Ja arī ne visu burtā kā, jo palasiet Mateja evaņģēlī, Marka, Lūkas un apustuļu Pāvila vēstuli korintiešiem. Tie teksti viņi nianses atšķiras. Bet viņi ir pietiekami, uzticam, lai mēs zinātu, kas tas ir. Jo Kristus pirmajā reizē pateica tā, kā viņš pateica, un mums nav tas jāatkārto burtā, lai to radītu, jo tas jau ir radīts. Tas ir brīnišķīgi radīts. Un tāpēc, protams, detalizētie izklāstāji pateica, ka no šie konsekrācijas vārdi nekādā ziņā viņus nevajadzētu nu, nicināt vai nepieminēt, jo cilvēkiem ir jāzina, kas tad svētajā vakarēdienā notiek, jo tā bija viena nelaime atkal, kas bija savu laiku katoļu baznīcā, kad vēl pirms otrā šī te, pirms pirmā pareizes kaut Vatikāna koncilu, kur bija atļauts arī dievkalpojumā misē lietot tautas valodu. Tas viss bija latīniski. Ko tas vienkāršais cilvēks saprata? Mācītājs saka kaut ko tur čuks pie altāra, un tie, kas tuvāk sēž, tie grib tagad dzirdēt, kas ir tie vārdi, ar kuriem viņš nu ir to lielo brīnumu izdarījis. Viņš ir to hokest korpus melum. Bet tā kā mēs pamēģinātu spēlēt sabojāto telefonu, ja? Un tā beigās tas paliek kaut kāds fokus smokus. Jā. Un no tā tie fokus mokus vai fokus vai visi tie varianti, kas ir buram vārdiem tādie bērni, ja? Tie ir cēlušies no hokest korpus meum. Jo ne tie cilvēki to sapratīgi saprat, ka tad notiek kaut kas, nu tad notiek tā īstā lieta, jo priesteris ir pateicis tos īstos vārdus un maize tiek pārvērsta par Kristus miesu un tiek atskan zvans un visi mets uz ceļiem. Tas priesteris tajā savā pilnvarā to ir izdarījis. un tie pareizie vārdi, tie īstie buramvārdi. Un tāpēc viņi folklorizējušies kā tādi buramvārdi. Ja? Un viņi nu, nav pareizi saklausīt, tie cilvēki tur fokus mokus. Bet tas ir no tā hokest korpus meum. Viņš kaut ko tur ir saklausījis, tas cilvēks. Nu, tas bija ļoti svārīgi tieši reformācijas laiku, kur cilvēki nebija nekad dzirdējuši tos iestādījumu vārdus. Ka viņi zird, ko tad Kristus teica. Un jūs zināt, tas mums to ir grūti iedomāties. Iedomāties, ka cilvēks to visu mūžu es gājis uz baznīcu. Un tu esi dzirdējis kaut kādu fokus mokus. Kaut kas tur notiek. Un pēkšņi tu dzirdi. Tanī naktī, kad mūsu kungs un tika nodots, viņš ņēma maizi, pateicās pārlauz un dēva to saviem mācekļiem sacīdams, tā ir mana miesa. Tas bija pilnīgi kā sprādziens. Tie cilvēki pēkšņi viņi bija sadzirdējuši, ko tas kungs par to ir teicis. Tas bija kaut kas tik ārkārtīgi nozīmīgs. Protams, ka tā bija Kristus miesa arī tad, kad nu, bija fokus mokus. Protams, kas ar to noliegs. Jo, tad, kā es teicu, pestītāja pirmais sacītais vārds, tāpat kā pie radīšanas, augļojoties, vairojoties, piepildiet zemi, darbojas līdz pasaules galam. Ja? Vienreiz sacīts. Tāpat arī vienreiz sacīts, tā ir mana miesa. Tas dara to, ka vienmēr tur, kur cilvēki pulcēs to saņem, tas ir. Bet cik svarīgi ir cilvēkiem to dzirdēt, kā tas stiprina viņu ticību. Tāpēc nekādā gadījumā viņi nevar tikt, lai arī viņi nenodrošina to, ka tā ir krismies nosims. Bet viņi to pasaka, un cilvēkiem tas ir jādzird. Par mierinājumu atkal un atkal. Un tāpēc viņi nekādā gadījumā nedrīkst tikt, nu tā kā atlaisti. Redziet, cik dziļi tēvi par to ir domājuši. Ļoti nopietni domājuši. Nu, lūk, tāpēc...
Jā. Tad tie vārdi var, piemēram, ārpus baznīcē. Piemēram, nav baznīca, nav priestere, nav mācītāja, bet cilvēki ticīgi. Tad var jebkurš tu, nu, vat to procedūru, jā, nevar. Ja, piemēram, tāds
vārdi... Var jebkurš, protams.
Viņam nav... Tāds spēlē, mm-hmm. Jāpateic vārdi, atgādināt cilvēku, kas notiek. Es varu uzturēt to
redziet, šo darbu jā, jā. Kalpot. Protams, ja piemēram nu, notika kaut kāda nelaime, kad cilvēki kaut kur nonāk kaut kāda cilvēku grupa, nu, piemēram, nu, es nezinu, nu, notiek kaut kāda nelaime vai izsūt vai cietumā, jā. Lai redziet, bet tad būtu labi, ko darīt. Tad būtu labi, ja tie cilvēki ir ticīgi cilvēku pulks, kas varētu nu, būt kā draudzi. Ka viņi no savu vidus izvēl vienu. Nu, es nezinu, piemēram, nu, ja tas būtu, nu, pēkšņi kaut kas, jūs paliktu tie, kas jūs esat, nu, manis nebūtu, ja? Un tad jums būtu jāizvēl vai nu, Arni vai Andri, vienu otru, vai Ernestu, vai Jāni, vai Ilmāru, par mācītāju. Būtu jāliek viņu par mācītāju, un, viņš to, un tad viņš to varētu arī darīt, jo nu, tas to būtu labi, nu, zinām, kārtību tajā ievies. Teorētiski varētu jebkurš, ja? Bet tas ir saistīts ar... Nu, ar zinām arī kārtību, un to kārtību jau nav jānicina, tas varētu tā būt, tādā, nu, galējā gadījumā. Protams, kā kristieši pret to ir bijuši ļoti, nu, tādu varētu teikt, uzmanīgi. Jo vienmēr, nu, cilvēks saka, ja tā var darīt, tad tā jādara. Nu, nav, ja tā var darīt, tā jādara. Nu, piemēram, var nedzīvot jaukā brīnišķā siltā istabā, bet mežā zem eglītes, vai ne? Kurš pasaka, ka nevar dzīvot mežā zem eglītes? Kā tā dziesmiņā par mazu zaķīti, kas tur zem eglītes priecīgi dzīvo, ja? Var dzīvot, bet vai tad tāpēc tas uzreiz jādara? Jā. Cilvēks var iztikt no kartupeļiem vien. Var, vai tad tāpēc kādam būtu jāēd tikai kartupeļi? Nu, ir taču lieta, nu, tāda loģika, ja to var darīt, tas vēl nenozīmē, ka tā ir jādara. ka tam ir pie zināmiem apstākļiem, ka nekā cita nav, tu var priecāties par to, ka tev ir kartupeļi un neesi tikai kartupeļus. Un ka tev nav jums virs galvas, tu dzīvo zem eglītes un priecājies, ka tev ir tāda eglīte. Vai ne? Un tu esi priecīgs un laimīgs ar to. Bet tad, kad tev ir iespēja to darīt, nu tad dažādi šeltnieki nāca, viņi pateica, jā, to var darīt katrs, kāpēc man tas ir baznīcā jāsim. Velns viņi izrauno baznīcas ārā, sanāk kopā tā lieta, pēc kādu laiku izčāks, viņš ir atrauls no ticības. Kāpēc tā vajadzēja darīt? Ha, tā tā var darīt, vai tā nevar tā darīt? Var, bet nevajag. Ne visu, ko tu vari, arī dari. Dari to, kas jādara.
Nē, es vienkārši atceros, es skatījos vienu filmu, ļoti labu starp citu, viņu prēmiju ir dabūt. Tur bija radīts, nē, tur bija radīts otra pasaules kara, jūdi, nu, kaut ko tā, tā kā, nu, viņam tur dzīvoja ne nometnē, a kā viņi tā?
Geto.
Da, bet, un viņam tur nomira kāds tur radinieks, un viņš visu laiku meklēja. Cilvēku, kurš varēja, nu, tas rituāls arī viņa, lai apglābāt. Un viss ar to vat ņēmas un meklē un tā un nesameklē. Un tāpēc es, man jau ienāc prātā. Un es
nu jā, par svēto vakarēdienu, es saku, nu, to principā varētu darīt jebkurš, protams. Bet normālos apstākļos ir kārtība, kādā tas draudzē notiek, un pie tā mēs pieturamies. Nu, un kāpēc arī, varbūt, ļaudis ir no tā, tā kā vairījušies kaut ko tādu darīt, pat arī tad, kad, no tā iespēja, varbūt, un vajadzība to būtu darīt, ja? Nu, piemēram, kur kādreiz ir, nu, bijuši latviešu draudzes kaut kur Sibīrijā, pa Krieviju, kas bija, nu, tie, kas aizbrauc labāk dzīves meklējumos, nu, 19. Gadsimt otrā pusē, ja, piram, Lejas Bulāna, Rišskova, tur Latviška, ir tāda vesela liela latviešu siena. Tur bija savā laikā savu mācītāju, un viņi, protams, tur noturēja dievkalpojums, un tur viss notika tajā parastajā veidā. Bet tad nāca 38. Gads, kad viss latviešu vīrieši, tā skaitā arī mācītājs, vai ne, viņas likvidēja, viņi vairs nebija. Palika tikai sievietes vien. Un līdz ar to tad, nu, it kā varētu domāt, nu, tas, nu, ko tad tagad darīt, ja? Tas ļoti nopietnis jautājums. Bet tad tur bija kāds sievas, kas bija ticīgāks sievas, kuras ap sevi pulcināja citas sievas, un viņas studēja bībeli kopā lasīja, varbūt dziedāja dziesmas, kādas noturēja tādas svētbrīžas. Ja piedzim bērniņi kādu vēlāk, nu, tur izauga tie puikas un... Un tās meitenes, kas bija, un tad tur bija bērni, un no kādiem apkārtējiem ciemiem, kad vīrieši aprecēja, kad sievietes bērni bija, tad viņi viņus kristīja. Bet svēto vakarēdienu viņi neturēja. Un, nu, tas bija tā, varētu jautāt, vai viņa, nu, tā kā drīkstētu to, vai nedrīkstētu, viņa nebija nekāda piemēra, viņa to neatļāvās, jo, nu, vienmēr bērnu nokristīt varēja arī jebkurš. Arī māte vai vecmāte, bērniņi varēja nokristīt arī bez mācītāja, ja tam bērniņam bija kāds dzīves briesums. Nu, tā kā mācītāja, nu, tur nebija, tad, nu, vismaz kristība viņa tā kā deva. Nu, teorētiski spriežot, jā, viņa varētu arī, nu, svēto vakarēni pasniegt. Bet vai bija, nu, tāds varētu teikt, nepārvarams kaitējums tam, kas, kā viņa svēto vakarēdienu neturēja, nu, to mēs nevaram izvērtēt, ja? Mēs nevaram. Izvērtēt to, bet, nu, parasti tā nedara. Bet, protams, ja ir normāli apsvērt, nu, piemēram, ja nebūtu tie vīri, tai 38. Gadā visi likvidēti, ja? Nu, tā varētu tur, varbūt, būt mācītājs tur, izvēlēts no draudzes, ja? Kas būtu piemērotāks būtu. Un tas būtu, nu, teiksim, nu, ja nedod Dievs, nu, kaut kā tā gadās, vai, nu, es nezinu, vai kāds jums to jautā, kuram tā varētu gadīties, vai kaut kā tā, tad, nu, mans ieteikums būtu tiešām, ka tādā brīdī, nu, tad izvēlēt vienu no savu vidus par mācītāju, nu, saskaņā ar svētiem rakstiem, kad vīriešu cilvēku, un lūk par viņu Dievu, iecelt viņu mācītāju amatā, draudzes to ir, nu, tiesīgi darīt, un tad, nu, lai viņš kalpo ar vārdu un sakramentiem. Turpināt lūgt par viņu Dievu un tā atbalstīt viņu. Bet, nu, tādi gadījumi ļoti reti, jā.
Jā,
biežāk ir bijis tā, ka tādi šķeltnieki mēģina kaut ko tādu izveidot paši, kaut gan baznīca tur pat ir gandrīz mājas pagalmā, jā. Un tas, nu, tā jāvairās ir, jā. Nu, tā, protams, jāvairās.